Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι Σάββατο 9 Οκτωβρίου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στη δημοσιογραφική παραγωγή και τη σύνταξη, Αλέκα Σταυροπούλου και Ξενοφών Ζεκίδη. Στα διεθνή, Πολυδεύκης Παπαδόπουλος. Ρύθμιση του ήχου, Νίκος Τσιπλάκης. Όχι σήμερα, είναι ο Στέλιος Καμπουρόπουλος. Και στο μικρόφωνο του πρώτου, η Ευρυδίκη Χάντζιου. Να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Νέα κανονικότητα από σήμερα για τους εμβολιασμένους, χωρίς περιορισμούς η πρόσβασή τους σε χώρους διασκέδασης και εστίασης, ακόμη και στις κόκκινες περιοχές. Σε στοχευμένους ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό πλαστών εγγράφων εμβολιασμού σε χώρους εστίασης και διασκέδασης, προχωρούν αστυνομία και ελεγκτικές υπηρεσίες. Νέα μέτρα στήριξης των ελληνικών οικοκυριών, ώστε να απορροφηθεί το κύμα των διεθνών ανατιμήσεων στην ενέργεια, ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Την έξοδο του ορού Κρέιτ σε θελάσσιες περιοχές βόρεια της Κύπρου ανακοίνωσε η Άγκυρα. Αντινάφτεξ εξέδωσε η Κύπρος. Την υποψηφιότητα του Ελληνοαμερικανού Γιώργου Τσούνη για το αξίωμα του πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα θα ανακοινώσει σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες ο Λευκός Οίκος. Κάλεσμα στους προοδευτικούς πολίτες να συμμετάσχουν στις εκλογές για την ανάδειξη ηγεσίας στο Κινάλι, απίφθινε η Φόφη Γεννηματά μιλώντας στην ΕΡΤ. Τρεις ρυθμίσεις για όλους τους φορολογούμενους που άφησαν απλήρωτα χρέη μέσα στην πανδημία ενεργοποίησε στην πλατφόρμα της ΙΑΔΕ. Τη μεταφορά όλων των δικαστηρίων του Πειραιά ανακοίνωσε ο Υπουργός Δικαιοσύνης Κώστας Τσιάρας. Διμερείς συνομιλίες με εκπρόσωπους των Ταλιμπάν στο Κατάρ θα πραγματοποιήσει η Αμερικανική Αντιπροσωπεία. Χωρίς περιοριστικά μέτρα θα μπορούν εμβολιασμένοι πολίτες από σήμερα να έχουν πρόσβαση σε κλειστούς χώρους εστίασης και ψυχαγωγίας. Συγκεκριμένα έρονται τα περιοριστικά μέτρα για τις κόκκινες επιδημιολογικά περιοχές, τα μέτρα απαγόρευσης της κυκλοφορίας, τις μεταμεσονύχτιες ώρες και της μουσικής σε χώρους εστίασης και διασκέδασης. Οι εμβολιασμένοι που θα εξαιρούνται όλων των περιοριστικών μέτρων, ακόμα και στις κόκκινες περιοχές, θα μπορούν σε κλειστούς αλλά και ανοιχτούς χώρους που είναι αμυγείς για εμβολιασμένους να είναι όρθιοι και να διασκεδάζουν ενώ σε θέατρα, κινηματογράφους και επιδότοπους η μάσκα θα είναι υποχρεωτική για όλους. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ της Νόρας Μολυβιάτη.
Διασκέδαση, μουσική, χορός, φαγητό και ποτά από σήμερα επιστρέφουν στη ζωή των εμβολιασμένων, καθώς έρονται τα περιοριστικά μέτρα σε free COVID επιχειρήσεις, εστίασης και ψυχαγωγίας. Παρελθόν αποτελούν και τα τοπικά lockdown στις λεγόμενες κόκκινες περιοχές. Οι εμβολιασμένοι από σήμερα θα έχουν τη δυνατότητα να είναι όρθιοι και να χορεύουν χωρίς μάσκες. Ωστόσο, σε θέατρα, κινηματογράφους και πεδότοπους, η μάσκα θα είναι υποχρεωτική, όπως και σε όλους τους μεικτούς κλειστούς χώρους. Σε χώρους ψυχαγωγίας και εστίασης που θέλουν να φιλοξενούν και ανεμβολίαστους, οι τελευταίοι θα μπορούν να μπουν σε αυτούς μόνο με την επίδειξη rapid test. Οι έλεγχοι θα είναι εκτεταμένοι στις επιχειρήσεις προκειμένου να διαπιστωθεί ότι έχουν μόνο εμβολιασμένους πελάτες και ότι οι υπεύθυνοι των χώρων έχουν σκανάρει με την ειδική εφαρμογή τα πιστοποιητικά εμβολιασμού τους. Σχολαστικοί έλεγχοι συνεχίζονται στις μετακινήσεις. Στο μεταξύ, αντίστροφα, μετρά ο χρόνος και για τον εμβολιασμό των παιδιών ηλικίας 5 έως 11 ετών, με τις κλινικές μελέτες να είναι στην τελική ευθεία και την Pfizer να αναμένει έγκριση από την Αμερικανική Υπηρεσία Φαρμάκων για την έκτακτη χορήγηση του εμβολίου της σε παιδιά. Σύντομα στη μάχη κατά του κορονοϊού θα προσθεθεί και ένα νέο αντιϊκό φάρμακο σε μορφή χαπιού, όπως αποκάλυψε στην ΕΡΤ ο διευθύνων σύμβουλος της Pfizer, Albert Bourla.
Εμείς εργαζόμαστε σε ένα από το στόμα φάρμακο. Η διαφορά σε σχέση με αυτά που είναι ενέσιμα είναι ότι μπορεί να δίδεται στο σπίτι και έτσι να αποφεύγεις την νοσοκομιακή έγκληση.
Ο ΕΟΔΗ ανακοίνωσε 2.324 νέα κρούσματα, 334 διασωληνωμένους ασθενείς και 22 θανάτους.
Περιπολίες και εκτεταμένους ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό τείχων πλαστών εγγράφων φέρνει η άρση των περιοριστικών μέτρων. Η Ελληνική Αστυνομία και η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, σε συνεργασία με την Επιθεώρηση Εργασίας και τις ελεγκτικές υπηρεσίες, θα πραγματοποιούν ελέγχους πιστοποιητικού εμβολιασμού ή νόσησης, καθώς και ταυτοπροσωπίας σε όσους εισέρχονται σε κλειστούς χώρους εστίασης και διασκέδασης. Πάμε όμως στον Ηλία Κούκο. Ηλία, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Να δούμε μαζί σου τι γίνεται, την εικόνα που έχεις για τους ελέγχους πάνω σε όλα αυτά τα νέα μέτρα και την σημερινή μέρα. Ναι.
Βεβαίως. Πρώτα απ' όλα, πριν πάμε στους ελέγχους,
ναι.
Να σου πω ότι είμαι σε θέση να γνωρίζω ότι έχουν γίνει αρκετά τηλέφωνα προκειμένου είτε να κλείσουν κάποιο τραπέζι σε χώρο ψυχαγωγία, σε κάποιο κλαμπ κτλ. Είτε για κάποια απογευματινή ή βραδινή έξοδο, καθώς με το πιστοποιητικό καθώς ένα ακύρας με το πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης, δεν υφίσταται πλέον, όπως ακούσαμε και στο σχετικό ρεπορτάζ, δεν υφίσταται κανένας περιορισμός στους κλειστούς χώρους εστίασης και ψυχαγωγίας, όπου λειτουργούν για αμιγώς εμβολιασμένους. Οπότε καταλαβαίνεις ότι είναι μουσική, χορός, διασκέδαση, όπως την προ-COVID εποχή.
Με συγχωρείτε, να σε ρωτήσω κάτι που ίσως μου διαφεύγει. Θέατρα και κινηματογράφοι και παιδότοποι είναι πάλι για εμβολιασμένους?
Λειτουργούν με το προηγούμενο καθεστώς.
Με το μεικτό.
Με το μεικτό καθεστώς, ναι. Βεβαίως. Οπότε,
δηλαδή εκεί μπορεί να έχεις και rapid. Μπορεί να έχεις και rapid.
Ναι, βεβαίως μπορεί να έχεις και με rapid, και με rapid test. Υποχρεούσε να φοράς μάσκα. Ενώ τώρα στους αμυγούς, για στους χώρους που προαναφέραμε, δεν χρειάζεται.
Είναι μόνο εμβολιασμένοι και με πιστοποιητικό νόσης. Ναι, ωραία, σε ακούμε.
Αυτό είναι το πρώτο σημείο το οποίο νομίζω ότι έχει σημασία να αναφερθούμε, ότι από σήμερα είναι όπως προ-COVID εποχή για αυτούς που έχουν πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης.
Υπάρχει μεγάλη ανταπόκριση, μας λες.
Ναι, αυτό αντιλαμβάνομαι εγώ από δικό μου ρεπορτάζ. Θα το δούμε βέβαια, υποθέτω και αύριο, αλλά αυτό αντιλαμβάνομαι εγώ από τις επικοινωνίες τις οποίες έχω. Υπάρχει μια ανταπόκριση από κόσμο ο οποίος έχει τη δυνατότητα να χορέψει, να ακούσει μουσική, να είναι όρθιος, να επιστρέψει σε μια κανονικότητα. Την ίδια στιγμή είναι συνεχής και σαρωτική η έλεγχη. Από κλιμάκια της αστυνομίας, της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, της Διπηρεσιακής Μονάδας Ελέγχου Αγοράς, της Αρχής Επιθεώρησης Εργασίας, τις ελεκτικές υπηρεσίες της περιφέρειας αλλά και της δημοτικής αστυνομίας, ενώ σε όλη τη χώρα. Και μια και σου λέω σε όλη τη χώρα, αυτά που συζητάμε ισχύουν σε όλη τη χώρα, ανεξάρτητα από την επιδημιολογική κατάσταση που βρίσκεται μια περιοχή, όπως απεικονίζεται στον επιδημιολογικό χάρτη.
Δηλαδή
και για τις περιοχές με κόκκινο χρώμα.
Ωραία, ναι.
Να το αναφέρουμε αυτό, να το γνωρίζουν οι ακροατές μας. Από εκεί και πέρα, οι έλεγχοι θα γίνονται για να... πρώτα απ' όλα, οφείλει ο επιχειρηματίας να κάνει έλεγχο. Είτε κάποιος υπαλληλός του προφάντα, αλλά η επιχείρηση...
Η επιχείρηση θα κάνει τον έλεγχο, ναι.
Η επιχείρηση οφείλει να ελέγξει για τα πιστοποιητικά, τα οποία χρειάζεται να φέρουν, να έχουν μαζί τους αυτοί οι οποίοι εισέρχονται στον κλειστό χώρο.
Χρειάζονται και ταυτότητα όμως, έτσι δεν είναι, για ταυτοπροσωπία.
Ταυτοπροσωπία, ναι. Γιατί αλλιώς ενδεχομένως εγώ με το πιστοποιητικό ενός φίλου, που θα το έχω και εγώ αποθηκεύσει στο κινητό μου, θα μπορώ να εισέρθω. Αλλά δεν θα είναι ο Δημήτρης Παπαδόπουλος, θα είναι ο Ηλίας Κούκος. Οπότε πρέπει να αποδείξω ότι εγώ είμαι το πρόσωπο το οποίο σκανάρομαι από τη σχετική εφαρμογή. Από εκεί και πέρα θα γίνονται σαφώς και έλεγχοι, όπως είπα, από τα κλιμάκια αρκετών υπηρεσιών, προκειμένου να διαπιστωθεί η εύρυθμη και βάση του νόμου λειτουργία των καταστημάτων. Σημειώσουμε κλείνοντας ότι αυτά τα μέτρα, όπως έχει ανακοινωθεί η σχετική κοινή υπουργική, όπως αναγράφεται η σχετική κοινή υπουργική απόφαση, ισχύουν για 15 ημέρες και θα επαναξιολογηθούν ευρυδικοί.
Ναι, γιατί υπάρχει εδώ και ένα σκεπτικισμός ειδικών που ανησυχούν για να μην περάσει στον κόσμο λάθος μηνύματα, ότι έχουμε ξεφύγει από τα πάντα και από την πανδημία.
Ναι, αυτό τώρα πας σε επιστημονικό πεδίο. Εγώ στο δικό μου πεδίο να σχολιάσω ότι...
Το προσθέτουμε αυτό στο ρεπορτάζ.
Το έχω ακούσει και εγώ, δεν μπορώ να το αξιολογήσω.
Όχι βέβαια,
το
συζητάμε.
Απλά δίνεται, πάντως ξεκινάει από σήμερα για να...
Δεν έχει τελειώσει η πανδημία, αυτό θέλω να πω. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί.
Για να το επικαιροποιήσω σχετικά με την ημέρα που είναι 9 Οκτωβρίου και ο μήνας έχει 9. Αλλά η πανδημία είναι εδώ, οπότε νομίζω ότι όλοι χρειάζεται να προσέχουμε με σύνεση και θεωρώ ότι θα κυλήσει το επόμενο χρονικό διάστημα κάπως διαφορετικά, θα το δούμε. Είναι σαφώς αυτό το 15ήμερο, νομίζω, από πολλές...
Λοιπόν, το 15ήμερο θα δείξει, ναι, γιατί θα επικαιροποιηθούν μετά τις 15 μέρες τα μέτρα. Λοιπόν, Ηλία μου, να σε ευχαριστήσω πολύ, καλή συνέχεια.
Ευχαριστώ.
Thank you. Νέα μέτρα στήριξη των ελληνικών νοικοκυριών, ώστε να απορροφηθεί το κύμα των διεθνών ανατιμήσεων στην ενέργεια, ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Μεταξύ άλλων, διπλασιάζεται η επιδότηση στους λογαριασμούς ρεύματος, αυξάνεται το επίδομα θέρμανσης και διευρύνονται τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια για να μπορεί να εισαχθεί στα μέτρα το 80% των καταναλωτών. Ρέλου Αλεξοπούλου, καλό μεσημέρι.
Καλό σας μεσημέρι. Μιλάμε ουσιαστικά για ένα πακέτο συνολικού ύψους που 500 εκατομμυρίων ευρώ, αγγίζει δηλαδή το μισό δισεκατομμύριο ευρώ, και μιλάμε για παρεμβάσεις τουλάχιστον μέχρι το τέλος του χρόνου. Mm-hmm. Να τα πάρουμε λίγο με τη σειρά. Έχουμε καταρχάς τον διπλασιασμό της επιδότησης στο ρεύμα, όπου το ύψος αυτό πλέον αυξάνεται στα 18 ευρώ το μήνα για τις 300 κιλοβατόρες και θα ισχύσει μέχρι το τέλος του χρόνου, ενώ το ποσό αυτό, η επιδότηση μάλλον του ρεύματος που αφορά τους πάτες, mm-hmm. ειδικά για τους δικαιούχους του κοινωνικού τιμολογίου, θα φτάσει στα 24 ευρώ το μήνα. Παράλληλα έχουμε και την πρόσθετη αυτή έκπτωση που αφορά στο θέμα της κατανάλωσης του φυσικού αερίου, 15%. Έχουμε όμως και τον διπλασιασμό ουσιαστικά του συνολικού κονδυλίου για τους δικαιούχους του επιδόματος θέρμανσης, το οποίο θα το λαμβάνουν, εκτιμάται, πάνω από 1 εκατομμύριο νοικοκυριά. Έχουμε την διεύρυνση ουσιαστικά των εισοδηματικών κριτηρίων, αλλά και αλλαγές με αύξηση στα περιουσιακά κριτήρια. Ενδεικτικά να σας πω ότι ο αριθμός για τα εισοδηματικά κριτήρια, το όριο για τον άγαμο αυξάνεται στις 14 από 12.000 ευρώ, για μια οικογένεια με 2 παιδιά στις 26.000 ευρώ από 24.000 που ήταν, ενώ για την οικογένεια με 3 παιδιά διαμορφώνεται στις 29.000 ευρώ από 26.000.
Σε τι ύψος γίνονται τα επιδόματα, θυμίσαι μας,
Ρελού? Το κατώτατο είναι 100 ευρώ, θα είναι μετά τις αλλαγές που mm-hmm. έχουν γίνει, μέχρι 750 ευρώ. Βέβαια, τις λεπτομέρειες αναλυτικά θα τις δούμε στη σχετική κοινή υπουργική απόφαση που αναμένεται να εκδοθεί το επόμενο χρονικό διάστημα, δεδομένου ότι 15 του μηνός ξεκινάει και η διάθεση του πετρελαίου mm-hmm. θέρμανσης.
Αυτό το επίδομα αφορά στο σύνολο των μηνών, έτσι δεν είναι?
Από 100 αφορά την περίοδο,
όλη την περίοδο. Δηλαδή τα 100 ευρώ είναι
και τον Απρίλιο του 2022.
Επομένως το κατώτατο, για παράδειγμα, τα 100 ευρώ είναι για όλους αυτούς τους μήνες, έτσι δεν είναι?
Βέβαια, αυτό το ποσό που σας λέω, από 100 μέχρι 750, mm-hmm. Διαφοροποιείται, γιατί εξαρτάται σε ποιο σημείο της χώρας βρίσκεται η κύρια κατοικία του δικαιούχου. Ναι. Υπάρχουν, από πέρυσι έχει αλλάξει ο τρόπος υπολογισμού του επιδόματος θέρμανσης, γιατί έχουμε ένα βασικό ποσό το οποίο πολλαπλασιάζεται με ένα συντελεστή ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες οι οποίες επικρατούν στην περιοχή. Mm-hmm. Αν είναι πολύ ορεινή η περιοχή, αν είναι πιο παιδινή, όπως για παράδειγμα στα νησιά ή στην Πελοπόννησο, σε κάποιες πάλι περιοχές. Είναι οι λεγόμενες βαθμοημέρες, mm-hmm. οι οποίες είχαν προσδιοριστεί από πέρσι με το νέο τρόπο υπολογισμού του επιδόματος θέρμανσης. Ωστόσο, βέβαια, είχαμε σήμερα και τις δηλώσεις από τον Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Σταϊκούρα, ο οποίος είπε ότι πολλά θα εξαρτηθούν από το πώς θα κινηθεί η πορεία των τιμών στην ενέργεια το επόμενο χρονικό διάστημα, και ότι η κυβέρνηση θα είναι έτοιμη να παρέμβει όταν και εφόσον χρειαστεί και παρατηρηθεί μεγαλύτερη όξυνση στην πορεία των τιμών στα καύσιμα.
Μια ερώτηση απλά, δεν ξέρω αν θέλεις κάτι άλλο να προσθέσεις. Εάν υπάρχει σκέψη στην κυβέρνηση και για, αν θέλεις, σκέψη και για το ΦΠΑ στα καύσιμα.
Μέχρι τώρα, από ό,τι φαίνεται, όλοι αποκλείουν αυτό το ενδεχόμενο. Βέβαια, κανείς δεν το λέει ξεκάθαρα.
Εννοώ να μειωθεί, έτσι, να το συζητήσουμε.
Ναι. Είναι ένα αίτημα το οποίο έχει τεθεί και από τους εμπόρους καυσίμων. Εδώ και πολύ καιρό, μήνες θα μπορούσαμε να πούμε. Ωστόσο, φαίνεται ότι κάτι τέτοιο αποκλείεται. Οπότε, ό,τι παρεμβάνει.
Προς το παρόν αποκλείεται, γίνει γενικότερα.
Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί είναι δημοσιονομικό το θέμα.
Μάλιστα.
Οπότε προτιμότερο θεωρητικά είναι να γίνουν κάποιες επιπλέον παρεμβάσεις, εφόσον
επιδοματικές
κρυφθεί απαραίτητο. Μάλιστα. αξίζει να αναφέρουμε και μία αναφορά που έκανε σήμερα ο Υπουργός Επικρατείας, ο κ. Γεραπετρίτης, μιλώντας το πρωί στον Αντένα, όπου ρωτήθηκε αν υπάρχει ενδεχόμενο, αν τα πράγματα δεν κινηθούν με ομαλό ρυθμό το επόμενο χρονικό διάστημα στο σκέλος της ενέργειας, να δοθεί κάποιας μορφής αναβολή στην πληρωμή λογαριασμών ή να γίνεται η εξόφληση των λογαριασμών σε περισσότερες δόσεις για τους πολίτες. Είπε ότι είναι κάτι το οποίο βρίσκεται στο τραπέζι της συζήτησης.
Εξετάζεται,
αλλά
λοιπόν.
Θα πρέπει κάποιος να λάβει υπόψη του και το γεγονός ότι υπάρχει και το ζήτημα της βιωσιμότητας των επιχειρήσεων. Με κάποιον τρόπο θα πρέπει να έχουν έσοδα.
Είναι μεγάλες αυξήσεις. Αν σκεφτεί κάποιος ότι στο φυσικό αέριο, δεν κάνω λάθος, είναι 105% επάνω.
Περίπου. Από πέρσι είναι πολύ μεγαλύτερο. Είναι περίπου 500% πάνω.
Πόσο είναι?
500% πάνω.
Πολύ πάνω.
Η χονδρική βέβαια, χονδρική, αλλά όλα από εκεί και πέρα.
Εγώ μίλησα για το φυσικό αέριο.
Δεν άκουσα, με συγχωρείτε.
Για το φυσικό αέριο, λέω, είπα, ναι, ότι περίπου 105% επάνω. Τέλος πάντων, η αλήθεια είναι ότι οι τιμές έχουν πάρει φωτιά σε κάθε περίπτωση. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω, Ραλού. Καλή συνέχεια.
Γεια σας.
Νέα ναύτεξη εξέδωσε χθες το βράδυ ο υδρογραφικός σταθμός Ατάλειας, μια μέρα μετά την υπερψήφιση της αμυντικής συμφωνίας Ελλάδας-Γαλλίας και την ολοκλήρωση της μεγάλης αεροναυτικής άσκησης Κύπρου-Ελλάδας-Γαλλίας και Ιταλίας στην Ανατολική Μεσόγειο. Η Άγκυρα ανακοίνωσε νέα έξοδο του σεισμογραφικού σκάφους Ορουκρέιτ σε θαλάσσιες περιοχές βόρεια της Κύπρου και σύμφωνα με την ναυτική οδηγία, το Roots Race μαζί με τα πλοία που το συνοδεύουν θα πραγματοποιήσει σεισμικές έρευνες ως και τις 21 Δεκεμβρίου. Αντινάφτεξη εξέδωσε Κύπρου. Λοιπόν, γι' αυτό θα πάμε να μιλήσουμε με τον Νίκο Σταυρουλάκη. Νίκο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη.
Και βλέπω, και βλέπω και νέες απειλές από τον κύριο Τσαβούσογλου τελευταία. Τις είδα να ανεβαίνουν πριν από λίγο. Λαμβάνουμε τα μέτρα μας ενάντια στην Ελλάδα, λέει ο κύριο Τσαβούσογλου.
Ναι. Μετά τον, ο ένας μετά τον άλλο.
Δεν τους προλαβαίνουμε, μετά τον κύριο Ακάρ. Ναι.
Μετά τον κύριο Ακάρ.
Ναι.
Παίρνουν τη σκυτάλη. Δεν είναι και μόνο μια και συζητούμε αυτό, είναι και αναρτήσεις παράλληλες που ανεβάζουν στο διαδίκτυο.
Σε ακούμε λίγο μακριά, δεν ξέρω γιατί, μήπως πρέπει να έρθεις πιο κοντά να σε ακούμε.
Τώρα
σε ακούμε καλύτερα, σε ευχαριστώ.
Ίσως ήταν η θέση του, της συσκευής. Να τα πούμε λοιπόν από την αρχή, αν και τις περισσότερες πληροφορίες τις ανέφερες ήδη. Νέα ναύτεξη το βράδυ της Παρασκευής, χθες. Ο σταθμός, ο υδρογραφικός της Ατάλειας, εξέδωσε ανακοινώνοντας την έξοδο του Roots Race στην θαλάσσια περιοχή βόρεια της Κύπρου. Η σχής, η χρονική, είναι από τις 8 έως τις 16 Δεκεμβρίου, αλλά παράλληλα επισημαίνεται ότι το Roots Race θα πραγματοποιεί έρευνες έως τις 21 Δεκεμβρίου στην ίδια περιοχή. Πρόκειται για την γνωστή τριπλέτα. Είναι το Roots Race και τα συνοδά πλοία Ataman και Jenkins Han. Να σημειώσουμε ότι η ναύτεξη αυτή εκδίδεται σε μια πολύ συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Είναι η επόμενη μέρα από την υπερψήφιση της αμυντικής συμφωνίας Ελλάδας-Γαλλίας στην Ελληνική Βουλή. Είναι μια μέρα μετά την ολοκλήρωση της μεγάλης αεροναυτικής άσκησης της γνωστής Ευνόουμια 2 του 2021, στην οποία συμμετείχαν η Ελλάδα, η Γαλλία, η Ιταλία και η Κύπρος βέβαια, και λίγες μέρες πριν την επικύρωση της αναθεωρημένης Ελληνοαμερικανικής Συμφωνίας Αμυντικής Συνεργασίας. Ξέρουμε ότι ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας ταξιδεύει στις Ηνωμένες Πολιτείες για να υπάρξει αυτή η υπογραφή στις 14 Οκτωβρίου.
Ωστόσο, για τα θέματα που συζητάμε, είχαμε και ενδιαφέρουσα συνέντευξη του κ. Παναγιωτόπουλου, του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, έτσι στην εφημερίδα Τα Νέα Σαββατοκύριακο.
Βεβαίως,
ο οποίος τονίζει ότι η Ελλάδα δεν κάνει κούρσο εξοπλισμών, αλλά καλύπτει κενά και αναβαθμίζει την αμυντική της θωράκιση.
Ακριβώς. Και όχι μόνο αυτό, αλλά επειδή υπάρχει σχετική συζήτηση για αυτή την διαφαινόμενη στροφή προς το Παρίσι, ο Νίκος Παναγιωτόπουλος αναφέρει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι και θα είναι ο βασικός στρατηγικός εταίρος της Ελλάδος. Η Συμφωνία Αμυντικής Συνεργασίας αποτυπώνει αυτή που πρόκειται να αναθεωρηθεί, δηλαδή, αποτυπώνει ακριβώς αυτή τη σχέση, η οποία τα τελευταία χρόνια αναβαθμίζεται συνεχώς. Και επίσης, ως προς το θέμα των τοποθεσιών που επιλέγονται για να εγκατασταθούν οι αμερικανικές υποδομές. Αναφέρει ότι ο Υπουργός Εξωτερικών θα μεταβεί στην Ουάσιγκτον σε λίγες μέρες για να υπογράψει αυτήν την συμφωνία και οι τοποθεσίες επιλέγονται από κοινού, από τις δύο χώρες και δεν αποφασίζονται μονομερώς ευρυδίκη.
Ναι.
Να πούμε λοιπόν ότι η Κύπρος βεβαίως εξέδωσε αντινάφτεξ για το Roots Race με αυτές τις κινήσεις και με προκλητικές αναρτήσεις του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας. Η Τουρκία προσπαθεί να δηλώσει παρούσα στην Ανατολική Μεσόγειο. Έχουμε ήδη κάποιες αναρτήσεις στο Twitter του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας ότι οι λεβέντες μας είναι έτοιμοι να υπερασπιστούν τη γαλάζια πατρίδα ανά πάσα στιγμή, αλλά και με κινήσεις στο διπλωματικό πεδίο. Είναι γνωστό και το είδαμε και σε χθεσινά πρωτοσέλιδα του τουρκικού τύπου ότι η Τουρκία ζήτησε επίσημα να αγοράσει 40 αεροσκάφη F-16 από την Lockheed Martin για τον εξυγχρονισμό και τον εξυγχρονισμό άλλων 80 από αυτά που έχει. Αυτό είναι μια κίνηση προς τις Ηνωμένες Πολιτείες σαφώς, αλλά και προς την συγκεκριμένη εταιρεία η οποία είχε πρόταση για ελληνικές φρεγάτες, θυμίζω, προς την Ελλάδα δηλαδή, προσφορά. Εν πάση περιπτώσει, με αυτές τις κινήσεις η Τουρκία προσπαθεί να διατηρήσει την παρουσία της στην Ανατολική Μεσόγειο και οι επόμενες μέρες θα είναι αρκετά ενδιαφέρουσες.
Και μετά κατηγορία μας για έρωτα εξοπλισμών, όπως συγκεκριμένα έτσι αναφέρεται. Ναι. Λοιπόν, Νίκο, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια.
Ολοκληρώθηκε στους κόλπους το ΟΣΑ η μεγάλη μεταρρύθμιση του Διεθνούς Φορολογικού Συστήματος που θα διασφαλίσει ότι στο εξής οι πολυεθνικές επιχειρήσεις θα υπόκεινται παγκοσμίως σε φορολογικό συντελεστή τουλάχιστον 15% από το 2023. Για να δούμε τώρα τι σημαίνει αυτό. Πάμε στον Πολυδεύκη Παπαδόπουλο. Πολυδεύκη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Ευρυδίκη, μια ιστορία κράτησε χρόνια αυτή η συζήτηση. Τελικά ο ΟΣΑ είναι αυτός ο οποίος κατάφερε να συντονίσει στο τέλος 136 χώρες έχουν υπογράψει αυτή τη συμφωνία, οι οποίες αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το 90% του παγκοσμίου ΑΕΠ. Τώρα, αυτό είναι η απόφαση επί της αρχής. Μένει από εκεί και πέρα να ρυθμιστούν διάφορες λεπτομέρειες και να οριστικοποιηθούν αυτά τα ζητήματα. Το πιθανότερο είναι δύο επόμενες συναντήσεις θα παίξουν ρόλο. Από τη μια, οι Υπουργοί Οικονομικών του G20 συναντιόνται στις 13 Οκτωβρίου στην Ουάσιγκτον και μετά υπάρχει και Σύνοδος Κορυφής των Ηγετών του G20 στη Ρώμη, όπου δεχομένως να διευκρινιστούν κάποια ζητήματα, γιατί ευρυδίκη αυτό έχει πάρα πολλές λεπτομέρειες. Δηλαδή το ερώτημα είναι, ακόμα και με αυτή τη συμφωνία, πότε ακριβώς φορολογούνται οι εταιρείες. Ξέρουμε ότι μπαίνουν σε αυτή την κατηγορία όμιλοι και εταιρείες οι οποίες έχουν πάνω από 20 δισεκατομμύρια τζίρο διεθνώς. Αλλά υπάρχουν πολλά τεχνικά ζητήματα. Δηλαδή αυτό που θα φορολογείται είναι το ποσοστό κέρδους, ένα μέρος του ποσοστού κέρδους πάνω από 10%. Και το ερώτημα είναι βέβαια μετά πώς θα κατανέμεται. Η προσπάθεια είναι να αποφευχθεί αυτό το παιχνίδι των πολυεθνικών, δηλαδή αλλού να είναι η έδρα τους, αλλού να είναι τα κέρδη τους. Και στο τέλος να μην φορολογούνται ίσως και πουθενά.
Και φυσικά η φορολογία για κάποιες χώρες έτσι αποτελεί και ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.
Ασφαλώς, βεβαίως. Γιατί είναι το φορολογικό dumping, δηλαδή με μηδενικούς ή ελάχιστους φόρους τραβάνε τις επιχειρήσεις, τις έδρες τους ή πολλές από τις εγκαταστάσεις τους. Αλλά και πάλι είναι το ερώτημα αν τα χρήματα. Πρώτα απ' όλα υπάρχει μια κριτική ότι το 15% είναι λίγο. Βέβαια, το αντεπιχείρημα είναι ότι είναι το όριο που θα δεχόταν τόσες χώρες μαζί να συμφωνήσουν σε μια βάση. Αλλά και μένει και πώς ακριβώς θα διανέμεται μετά αυτή η ύλη. Μερικοί λένε ότι κυρίως είναι βέβαια κομμένοι και ραμμένοι στα πλαίσια των αμερικανικών πολυεθνικών και του αμερικανικού οικονομικού συστήματος. Θα δούμε. Σίγουρα είναι ένα μεγάλο βήμα φυσικά και σε μια εποχή που τα κράτη θα αναζητήσουν έσοδα.
Η φορολόγηση δεν θα γίνεται στην έδρα της Πολυεθνικής, έτσι δεν είναι.
Θα γίνεται
στην αγορά πώλησης των...
Αλλά και εκεί κυρίως που δραστηριοποιείται.
Στην αγορά πώλησης των αγαθών ή των υπηρεσιών.
Αναλόγως με την περίπτωση βέβαια. Είναι και ορισμένες χώρες που ακόμη δεν έχουν προσχωρήσει, όπως η Κένια, η Νιγηρία, το Πακιστάν, η Σρι Λάγκα, αλλά φυσικά το μεγάλο έχει γίνει. Είναι το 90% του ΑΕΠ, αυτές οι 136 χώρες το εκπροσωπούν. Σημαντικό.
Υπάρχουν και χώρες μάλλον με φόρο μικρότερο το 15%, έτσι.
Υπάρχουν και αυτές πρέπει να εναρμονιστούν με τις υπόλοιπες. Σε αυτό το κομμάτι βέβαια των επιχειρήσεων, των πολύ μεγάλων.
Λοιπόν, να δούμε και άλλα θέματα. Η Αμερικανική κυβέρνηση πολυδεύκη διαλέγεται με τους Ταλιμπάν στην Ντόχα του Κατάρ. Είναι η πρώτη συνάντηση, έτσι δεν είναι?
Είναι η πρώτη επίσημη γιατί ξέρουμε ότι γινόταν επαφές των μυστικών υπηρεσιών. Είχαμε μάθει ότι ο στρατηγός Φρανκ Μακένζι, που είναι ο επικεφαλής των δυνάμεων των ΗΠΑ, των ενόπλων δυνάμεων για την Ασία, είχε πάει μέχρι και στην Καμπούλ. Αλλά ναι, επίσημες διπλωματικές αντιπροσωπείες, τις οποίες όμως σύνθεση δεν έχει γίνει γνωστή. Πρώτη φορά θα συναντηθούν στην Ντόχα. Η Washington, το επίσημα το State Department το ανακοίνωσε, είπε βέβαια ότι αυτό δεν σημαίνει διπλωματική αναγνώριση των Ταλιμπάν. Αυτό θα εξαρτηθεί, η νομιμότητα δηλαδή θα τους δώσουμε, θα εξαρτηθεί από τις ενέργειές τους. Απλώς συζητάμε, υπάρχουν πολλά θέματα να ρυθμιστούν. Ακόμα υπάρχουν μερικοί Αμερικανοί που μένουν στο Αφγανιστάν. Υπάρχει μια ανθρωπιστική κρίση που μπορεί να συμβεί η Ευρυδίκη στους επόμενους μήνες και να είναι φοβερή και τρομερή, γιατί οι ελλείψεις σε αυτή τη χώρα είναι πάρα πολύ μεγάλες και θα πρέπει με κάποιο τρόπο να βοηθηθεί από το εξωτερικό, αλλά ταυτόχρονα βέβαια να αρχίσει και να συνεργάζεται το καθεστώς.
Μάλιστα. Τώρα, να πάμε σε ένα άλλο θέμα και αναφέρομαι στο μέτωπο Κίνας-Ταϊβάν. Διακηρυγμένος βέβαια στόχος της Κίνας είναι η ειρηνική ενσωμάτωση του νησιού αυτού. Η σύγκρουση αμερικανικού υποβρυχίου με άγνωστο αντικείμενο στη νότια Συνική θάλασσα ήταν τελικά πιο σοβαρή από ό,τι ανακοινώθηκε στην αρχή.
Ναι, ακριβώς όλα αυτά. Πρώτα απ' όλα, ακούσαμε χθες τον Κινέζο πρόεδρο, τον Σι Τζινπινγκ, στα πλαίσια των εορτασμών που γίνονται, και αυτό είναι κάτι που δεν το πολύ ξέρουμε εμείς εδώ στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Ένα ορόσημο στην κινέζικη ιστορία είναι η περιβόητη επανάσταση του 1911, με την οποία έπεσε το αυτοκρατορικό διεφθαρμένο, ας πούμε, καθεστώς και δημιουργήθηκε η πρώτη μορφή της σύγχρονης Κίνας από τον Σουν Γιατσεν, ο οποίος θεωρείται και από πολλούς ο πατέρας του έθνους και είναι ένας που είναι αξιοσέβαστος και από την Κίνα και την Ταϊβάν. Τώρα, με αφορμή αυτές τους εορτασμούς που κάνουν και οι δύο χώρες, ο Σι Τζινπινγκ είπε αυτό που βέβαια ξέρεις από την εποχή που πήγε ο Νίξον με τον Κίσιγκερ το 1973 και αποκατέστησαν τις σχέσεις των ΗΠΑ με την κομμουνιστική Κίνα. Είναι γνωστό ότι ο Μάο Τσετούνγκ και ο Τσουέν Λάι τότε του είχαν πει ότι και 100 χρόνια να περιμένουμε θα ενσωματώσουμε την Ταϊβάν. Φορμόζο λεγόταν τότε. Αυτό ξαναλέει, αυτό προκαλεί φυσικά αμέσως αντιδράσει από τη μεριά της Ταϊβάν. Είπε ότι η πρόεδρος της χώρας, ας πούμε, ότι εμείς είναι σαφές ότι η κοινή γνώμη, η κοινωνία μας απορρίπτει το μοντέλο μια χώρα δύο συστήματα και η Κίνα να ασχοληθεί μετά του οίκου της. Υπάρχουν μαζικές παραβιάσεις ή υπερπτήσεις, όπως θέλω να το πάρουμε, κινέζικων αεροσκαφών αυτό το διάστημα. Μιλάμε ότι πετάνε 30, 40, 50 αεροπλάνα πάνω από τον εναέριο χώρο της Ταϊβάν αυτό το διάστημα. Αυτό που είπες, γίνονται περισσότερες πληροφορίες, έρχονται στο φως για μια σύγκρουση στην οποία είχε ένα υποβρύχιο. Οι Αμερικανοί έχουν στείλει βέβαια πάρα πολλές δυνάμεις και αυτοί στην περιοχή της νότιας Συνικής θάλασσας. Ένα από τα υποβρύχια τους, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, έχει συγκρουστεί, έχουν περάσει και μέρες, 2 Οκτωβρίου ήταν, με κάποιο άγνωστο αντικείμενο σε διεθνή ύδατα. Αλλά εν τέλει αποκαλύπτεται ότι η σύγκρουση ήταν αρκετά σοβαρή, γιατί πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον 11 τραυματίες μέσα στο σκάφος το αμερικανικό, εκ των οποίων ίσως και κάποιοι να είναι πιο σοβαρά. Βέβαια, το σκάφος έπλευσε με δικά του μέσα στην ίσο Γκουάμ, που έχουν οι Αμερικανοί μια πολύ μεγάλη στρατιωτική βάση. Αλλά είναι χαρακτηριστικό και αυτό της κατάστασης εκεί, και έχει και κάτι τελευταίο να προσθέσω. Ο William Burns, που είναι ο καινούριος διευθυντής της CIA, ανακοίνωσε επίσημα ότι δημιουργείται μια νέα μονάδα, η China Mission Center, CMC, η οποία θα ασχολείται αποκλειστικά με την Κίνα. Δηλαδή η CIA βγαίνει και δέχεται ότι δημιουργεί μια τέτοια μονάδα καινούρια, λέει δεν θα στρέφεται κατά του κινέζικου λαού, αλλά θα ασχοληθεί με τις προκλήσεις που προβάλλει η κυβέρνηση της Κίνας σε όλα τα πεδία που ενδιαφέρουν και την ασφάλεια των ΗΠΑ.
Δεν ξέρω, ζεσταίνουν μηχανές. Λοιπόν, πάμε σε ένα άλλο θέμα. Έχουμε μια σοβαρή κρίση που ξεκινά μεταξύ της Βαρσοβίας και Βρυξελών μετά από απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου της Πολωνίας για την νομιμότητα των ενωσιακών αποφάσεων.
Αυτό, Ευρυδίκη, είναι μια αντιπαράθεση που έχει ξεκινήσει τα τελευταία χρόνια μεταξύ της Βαρσοβίας και των Βρυξελών. Υπάρχει μια συνταγματική καταρχήν μεταρρύθμιση στο εσωτερικό της Πολωνίας, όπου έχει αυτό το καθεστώς βέβαια που έχουν διαμορφώσει το κόμμα του Νόμος και Δικαιοσύνη και οι σύμμαχοί του, πολλοί χαρακτηρίζουν ένα εθνολαϊκιστικό μπλοκ εξουσίας, το οποίο έχει περάσει τα τελευταία χρόνια από το 2015 ένα νόμο που του επιτρέπει στην κυβέρνηση να παρεμβαίνει πολύ άμεσα στην, ας πούμε, πολωνική δικαιοσύνη και σε ανώτατο μάλιστα επίπεδο. Να αλλάζει δικαστές, να αλλάξει τη σύνθεση του ανωτάτου δικαστηρίου, ακόμα και με πρόσωπα που δεν προέρχονται το δικαστικό σώμα. Αυτά θεωρήθηκαν ότι είναι ένα ακόμα δείγμα πως η διάκριση των εξουσιών που ξέρουμε στις δυτικές δημοκρατίες στην Πολωνία παραβιάζεται. Έφτασε το θέμα στα κοινοτικά όργανα, έφτασε το θέμα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, το οποίο απεφάνθη ότι αυτές οι κινήσεις δεν συνάδουν με τις βασικές ευρωπαϊκές αρχές που διατυπώνονται στις συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Έχουμε και τις αντιδράσεις από την κυρία Φον ντερ Λάιεν.
Ακριβώς. Τώρα, εδώ έχουμε την αντίστροφη αντίδραση. Δηλαδή, οι Πολωνοί βγαίνουν και λένε ότι δεν είναι δουλειά της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ασχολείται με αυτά. Υπερισχύει το Πολωνικό Σύνταγμα.
Μάλιστα.
Το οποίο, βέβαια, η αλήθεια είναι ότι δεν το λένε μόνο οι Πολωνοί. Το ακούσαμε το λένε και το Γερμανικό Ανώτατο Δικαστήριο σε άλλα θέματα που είχαν να κάνουν και με τα δικά μας μνημόνια, με τα σχήματα αυτά βοήθειας. Οπωσδήποτε δεν είναι μια ευχάριστη εξέλιξη, προδικάζει μια συγκρουσιακή περίοδο μεταξύ της Βαρσοβίας και των Βρυξελών. Να δούμε αν αυτό το πράγμα θα φέρει και εμπλοκές, να παγώσουν σχέσεις.
Εδώ υπάρχουν συζητήσεις για πολέξιτ. Συζητήσεις, σκεπτικισμός.
Είναι ένα
σενάριο τραβηγμένο, ίσως.
Είναι πολύ μακρινή μια τέτοια προοπτική.
Μάλιστα, αλλά αυτή την έκφραση για το Πολ Έξιτ την ακούσαμε από την ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Λοιπόν, και να κλείσουμε με αυτό.
Το κόμμα Νόμος και Δικαιοσύνη, το κυβερνητικό, παρότι είναι δεξιό κόμμα, δεν ανήκει σε αυτή την ομάδα.
Λοιπόν, πολύ δεύκη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα το πούμε και αύριο. Να είσαι καλά. Και πάμε στην υπόθεση του κυκλώματος αρχικοπελίας που εξάρτησε αστυνομία στο ενοχώριο Κελίνη. Στον εισαγγελέα Μαλιάδη οδηγούνται οι δύο συλληφθέντες. Πάμε στην Μαρία Λάγιου. Μαρία, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Μας ακούς. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Έχουμε την εξυπνίαση αυτή τη υπόθεση κυκλώματος αρχικοπελίας χθες το απόγευμα στο ενοχώριο Κελίνη. Από το ειδικό κλιμάκιο της υποδιεύθυνσης προστασίας περιουσιακών δικαιωμάτων, πολιτικής κληρονομιάς και περιβάλλοντος της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αθηνών. Ανακατεύεται εδώ να πούμε, ότι την επιμελείται αυτή την υπόθεση η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αθηνών, δεν ανακατεύεται η τοπική αστυνομία. Οι συλληφθέντες κρατούνταν στην ασφάλεια του πύργου και μεταφέρθηκαν σήμερα μετά τις 1:30 εδώ τον εισαγγελέα Μαλιάδας, όπου αυτή την ώρα ανακρίνονται. Να πούμε ότι είναι δύο οι μεδαποί, οι οποίοι συνελήφθησαν επί το έργο. Οι αστυνομικοί βρήκαν στην κατοχή τους αντικείμενα μεγάλης πολιτικής κληρονομιάς, τα οποία χρονολογούνται από το 2ο μέχρι τον 3ο αιώνα π.Χ. Το ταξίδι τώρα, Ευρυδίκη, των αρχαίων ευρημάτων φαίνεται πως έκανε το δρομολόγιο Αθήνα-Ηλία. Τώρα εμείς αναμένουμε εδώ και δηλώσεις του δικηγόρου μετά το πέρας της απολογίας τους, να δούμε για πότε θα οριστεί η δικάστημος. Αυτά μέχρι στιγμής ευρυδίκης. Εν τω μεταξύ να πω ότι δεν έχουμε περαιτέρω πληροφορίες, γιατί δεν έχει εκδώσει κάποιο δελτίο τύπου η αστυνομία, οπότε είναι δύσκολες οι πληροφορίες και για μας.
Θα τα έχουμε στα επόμενα μας δελτία. Λοιπόν, ωραία. Μαρία μου, καλή συνέχεια. Να είσαι καλά. Και πάμε στο Βόλο για μια θλιβερή ιστορία που αποκαλύφθηκε. Οι γονείς φέρεται να κρατούσαν αλυσοδεμένο τον 55χρονο γιο τους. Για πάμε στην Ελένη Ρευτοπούλου. Ελένη, καλό μεσημέρι. Τι ιστορία είναι και αυτή, Ελένη?
Είναι μια ιστορία, ένα θα έλεγα εγώ, προσωπικό, οικογενειακό και κοινωνικό δράμα που διαδραματίστηκε στην συνοικία Ρωμά Αλιβερίου του Δήμου Βόλου. Στο επίκεντρο ένας 55χρονος άνθρωπος που αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα και προβλήματα αλκοολισμού εδώ και 30 και πλέον χρόνια. Mm-hmm. Το τελευταίο διάστημα, σύμφωνα με όσα υπόθηκαν και στο δικαστήριο χθες, το δικαστήριο που οδηγήθηκαν οι γονείς του ύστερα από καταγγελία ότι έχουν αλυσοδεμένο το γιο τους έξω από το σπίτι, σε μια παράγκα έξω από το σπίτι τους, αυτό που είπαν είναι ότι το τελευταίο διάστημα η κατάστασή του επιδεινώθηκε, άρχισε να γίνεται επιθετικός, ασκούσε βία και στους ίδιους αλλά και σε παιδιά της γειτονιάς.
Στη γειτονιά δεν υπήρχαν άνθρωποι και να έχουν καταλάβει κάτι, να έχουν δει κάτι.
Όχι, είναι γνωστό ότι αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα εδώ και πολλά
μιλάμε
χρόνια,
για την κακοποίηση τώρα. Πόσα χρόνια ήταν αλυσοδεμένος αυτός ο άνθρωπος?
Όχι, ήταν για μία εβδομάδα.
Α, για μία εβδομάδα.
Ήταν η τελευταία, τουλάχιστον αυτό ακούστηκε στο δικαστήριο, αυτό υποστηρίζει η πλευρά, ότι την τελευταία εβδομάδα, επειδή άρχισε να γίνεται επιθετικός, βιαίος προς τους ίδιους τους γονείς του, ηλικιωμένοι 75 και 79 ετών, και προς παιδιά της συνοικίας, έκριναν καλό, για να μην κάνει κακό σε κάποιον άλλον, είπαν οι γονείς, να τον αλυσοδέσουν. Παραδέχθηκαν ότι αυτό δεν ήταν καλό που έκαναν, αλλά ωστόσο έκριναν ότι αυτό ήταν το καλύτερο δυνατό, γιατί όπως είπαν, όλα το προηγούμενο διάστημα, τα προηγούμενα χρόνια, πολλές φορές είχαν ζητήσει να κλειστεί σε ψυχιατρική κλινική, ωστόσο ύστερα από νοσηλεία μιας-δυο ημερών τον άφηναν ελεύθερο και φτάσαμε τώρα να έχει επιδεινωθεί η κατάστασή του και να βρίσκεται στην κατάσταση που βρίσκεται. Οι γονείς λοιπόν καταδικάστηκαν σε 3 χρόνια φυλάκιση με αναστολή, ωστόσο και σε χρηματικό πρόστιμο, και ταυτόχρονα κατατέθηκε αίτημα για ακούσια νοσηλεία του 55χρονου. Στο πλαίσιο του αιτήματος αυτού, πρέπει να πούμε ότι κινήθηκαν αυτή τη φορά τουλάχιστον γρήγορα οι σχετικές διαδικασίες. Mm-hmm. Σήμερα το πρωί με εντολή εισαγγελέα στην νομική οδήγησαν τον 55χρονο μαζί με τους γονείς του στο αστυνομικό τμήμα και στη συνέχεια στο Κέντρο Ψυχικής Υγείας Βόλου. Εκεί θα εξεταστεί από ειδικούς ψυχιάτρους, οι οποίοι στη συνέχεια θα αποφανθούν αν χρήζει ψυχιατρικής νοσηλείας.
Με όσα έχουν συμβεί ο άνθρωπος αυτός, μόνο τα ζώα δένουμε και αυτά για ελάχιστο χρονικό διάστημα, γιατί μετά είναι κακοποίηση. Λοιπόν, Ελένη, να σε ευχαριστήσω πολύ.
Μας καλά.
Απομακρύνθηκε ο διοικητής του νοσοκομείου Γεννηματά λόγω καταγγελιών σε βάρος του για σεξιστική συμπεριφορά. Ο Υπουργός Υγείας ζήτησε και έλαβε την παραίτησή του μετά από έγγραφη καταγγελία της αναπληρώτριας υποδιοικήτριας του νοσηλευτικού ιδρύματος. Ο ίδιος πάντως χαρακτηρίζει τις καταγγελίες εντελώς ανυπόστατες. Όλγα Νίκου, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Την παραίτηση του διοικητή του νοσοκομείου Γεννηματάς φέρεται να ζήτησε ο Υπουργός Υγείας έπειτα από καταγγελία που έφτασε στο γραφείο του από την υποδιευθύντρια του νοσοκομείου και άλλες 3 εργαζόμενες στο Γεννηματάς, οι οποίες τον κατηγορούν για σεξιστική συμπεριφορά και υποτιμητικό λόγο. Ο διοικητής υπέβαλε την παραίτησή του, κάνοντας λόγο για πολύ κακή συνεργασία στο διάστημα που ήταν εκεί διοικητής στο νοσοκομείο και για εκδικητική καταγγελία με αφορμή 2 προκαταρκτικές εξετάσεις που διέταξε ο ίδιος και, όπως υποστηρίζει, ενόχλησαν κάποιους εργαζόμενους στο νοσοκομείο. Από την πλευρά της, η πρόεδρος των νοσοκομειακών γιατρών Θεσσαλονίκης, η κυρία Δάφνη Κατσίμπα, η οποία είναι εργαζόμενη στο νοσοκομείο Γεννηματάς, υποστηρίζει ότι από την ημέρα που ο διοικητής έφτασε στο νοσοκομείο, τον Ιανουάριο του 2020, υιοθέτησε αυταρχικές πρακτικές. Ουσιαστικά διέλυσε το νοσοκομείο, μας είπε η κυρία Κατσίμπα. Φερόταν με απαράδεκτο τρόπο στους εργαζόμενους, τους οποίους ασκούσε τρομοκρατία και ελεκτική βία, σε βαθμό που προσέρχονταν απρόθυμα πλέον στο νοσοκομείο για δουλειά. Η υπόθεση πάντως που αφορά σε αυτήν την καταγγελία για σεξιστική συμπεριφορά θα οδηγηθεί στην δικαιοσύνη και μένει να δούμε τι θα προκύψει από εκεί.
Μάλιστα. Όλγα μου, να σε καλά, καλή συνέχεια. Τώρα, παράνομη και καταχρηστική κρίθηκε η απεργία της ΑΔΔΗ που είχε κηρύξει για την κάλυψη των κινητοποιήσεων των εκπαιδευτικών. Οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι προχωρούν σε 24ωρη απεργία τη Δευτέρα 11 Οκτωβρίου, τονίζουν ότι δεν είναι κατά της αξιολόγησης, αλλά κατά της μεθόδου με την οποία θα γίνει η Ελένα Κολύβα. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, έτσι ακριβώς. Σχετική βέβαια είδηση για την κρίθηκε παράνομη απεργία γνωστοποίησε με ανάρτησή του στο Twitter Υπουργός Παιδείας χθες βράδυ, αναφέροντας μεταξύ άλλων ότι συνεχίζουμε για ένα καλύτερο σχολείο, αυτό που αξίζουν τα παιδιά μας και οι εκπαιδευτικοί μας. Υπενθυμίζεται ότι χθες ο Υπουργός Παιδείας κατέθεσε την αγωγή κατά της ΑΔΔΗ, ζητώντας να κηρυχθεί παράνομη αυτή η απεργία κατά της αξιολόγησης. Είχε προηγηθεί την περασμένη εβδομάδα αγωγή κατά των συνδικαλιστικών ομοσπονδιών των εκπαιδευτικών και η απεργία είχε κριθεί από το πρωτοδικείο παράνομη, την οποία άσκησε ανέφεση η εκπαιδευτική και ο Υπουργός Παιδείας άσκησε αντέθεση, η οποία θα εκδικαστεί τη Δευτέρα 11 Οκτωβρίου, η μέρα που οι εκπαιδευτικοί προχωρούν στη 24ωρη πανελλαδική απεργία, ενώ προγραμματίζουν και συγκέντρωση έξω από το εφετείο. Πηγές του Υπουργείου Παιδείας αναφέρουν στην ΕΡΤ ότι η αξιολόγηση προχωρά. Μέχρι χθες περίπου 5.800 σχολεία είχαν καταθέσει την έκθεση αξιολόγησης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα. Από την άλλη πλευρά, οι δάσκαλοι κάνουν λόγο για διαστρέβλωση της πραγματικότητας, λέγοντας πως οι αναρτήσεις αυτές που έχουν κατατεθεί είναι κενές. Το Υπουργείο Παιδείας αναφέρει ότι το δικαίωμα στην απεργία είναι απολύτως σεβαστό, αρκεί η κινητοποίηση να είναι νόμιμη. Mm-hmm. Κλείνοντας, να σου πω ότι αυτό που προείπες, ότι η εκπαιδευτική δεν είναι κατά της αξιολόγησης, είναι κατά της συγκεκριμένης μεθόδους αξιολόγησης που έχει ψηφιστεί. Και ζητούν να συνεχιστεί ή να αρχίσει ένας διάλογος με το Υπουργείο Παιδείας.
Για να αλλάξει ο τρόπος αυτός.
Για να αλλάξει η αξιολόγηση και γενικότερα βλέπουμε ότι κλιμακώνεται η αντιδικία μεταξύ Υπουργείου Παιδείας και εκπαιδευτικών. Mm-hmm. Οπότε καλό είναι να λυθούν κάποια θέματα και για το καλό των παιδιών βέβαια πρώτα απ' όλα, αλλά και για το καλό της εκπαίδευσης.
Ακριβώς. Λοιπόν, Ελένα, καλή συνέχεια, να είσαι καλά. Οι ανακοινώσεις της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση των αυξήσεων στην ενέργεια είναι ανεπαρκείς, δήλωσε σε συνέντευξή της στην ΕΡΤ η πρόεδρος του κινήματος αλλαγής Φόφη Γεννηματά, επισημένοντας ότι τα νέα μέτρα για την ανακούφιση των καταναλωτών δεν αφορούν καθόλου τις τιμές των προϊόντων, αλλά και τις μεγάλες ανατιμήσεις σε βασικά είδη διατροφής. Μίλησε ακόμα για την άρση των περιοριστικών μέτρων για τον κορονοϊό, την υπογραφή της αμυντικής συμφωνίας Ελλάδας-Γαλλίας, αλλά και τις σωματικές εκλογές. Ελένα Μπεθάνη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Εφόλης
Εφόλης, ναι.
Η συνέντευξη της κυρίας Γεννηματά το πρωί στην ΕΡΤ Σαββατοκύριακο είπε ότι τώρα είναι η ώρα να κάνει ο χώρος ένα βήμα μπροστά την στιγμή που οι πολιτικές της κυβέρνησης όπως τόνισε χτυπούν την μεσαία τάξη και που ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί ούτε ως αντιπολίτευση. Χαρακτήρισε ανεπαρκή τα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Mm-hmm. Δεν μπορούν, ανέφερε, να στηρίξουν οικογένειες και επαγγελματίες. Πληρώνουμε, είπε, την επιλογή της κυβέρνησης για εξάρτηση από το φυσικό αέριο και η μετάβαση από την μία μορφή ενέργειας στην άλλη γίνεται νωρίτερα χωρίς σχεδιασμό.
Πριν πάμε στο επόμενο θέμα, υπάρχει συγκεκριμένη πρόταση από το ΚΙΝΑΡ για το πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί το θέμα της ενέργειας, θα πρέπει να γίνει.
Αυτό που λένε, ναι, είναι ότι δεν θα πρέπει να γίνει έτσι απότομα, αμέσως. Mm-hmm. η αλλαγή από τον λιγνίτη.
Η απολιγνητοποίηση που γίνεται, ναι, νωρίτερα, ναι.
Αυτό,
επιμένουν σε αυτό δηλαδή.
Ναι. Ούτε και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ζητήσει κάτι τέτοιο. Mm-hmm. Αυτή είναι η κριτική που κάνουν.
Μάλιστα.
Ότι γίνεται αυτή η αλλαγή.
Ότι πρέπει να ξανασυζητηθεί αυτό.
Και, ναι. Ναι. Και χωρίς να στηριχθούν οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν τις δουλειές τους σε συνδυασμό με τον λιγνίτη.
Τα βλέπουμε και στην Αγγλία τα καλά αυτά τι έγινε. Λοιπόν, για πάμε στα επόμενα θέματα.
Το θέμα της πανδημίας, ναι, τώρα. Η κυρία Γεννηματά εκτίμησε ότι έχει μεγάλο ρίσκο η απόφαση της κυβέρνησης για χαλάρωση των μέτρων και τόνισε ότι χρειάζονται έλεγχοι και να προχωρήσουν οι εμβολιασμοί. Χαρακτήρισε τώρα για το θέμα της ελληνογαλλικής συμφωνίας, χαρακτήρισε πατριωτική την στάση που τήρησαν στη Βουλή να ψηφίσουν την συμφωνία. Mm-hmm. Είπε ότι χρειάζεται εθνική στρατηγική για να αντιμετωπιστεί η αναθεωρητική πολιτική της Τουρκίας και ζήτησε συμβούλιο πολιτικών αρχηγών. Η κυρία Γεννηματά απίφθινε κάλεσμα συμμετοχή στις εσωκομματικές κάλπες του κινήματος αλλαγής στις 5 Δεκεμβρίου. Θέλουμε, είπε, μια πολιτική διαδικασία χωρίς προσωπικές διενέξεις. Τώρα να σου πω, Ευρυδίκη, ότι ο προεκλογικός αγώνας για την ανάδειξη ηγεσίας εντείνεται με περιοδίες και ομιλίες των υποψηφίων. Από την Χίο, ο Ανδρέας Λοβέρδος μίλησε για το μεταναστευτικό και είπε ότι οι δομές που υπάρχουν στα νησιά Εχμής πρέπει να είναι δομές μόνο υποδοχής και ταυτοποίησης και όχι παραμονής επαόριστων. Ο Χάρης Καστανίδης περιοδεύει στην Θράκη και σε συνέντευξή του στα Νέα λέει ότι το ΠΑΣΟΚ πλήρωσε βαρύ τίμημα για την συνεργασία του με την δεξιά το 2012, ενώ ο Νίκος Ανδρουλάκης σε ομιλία του στο Ευρωκοινοβούλιο τόνισε ότι χρειάζονται μέτρα σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τις αυξήσεις στην ενέργεια πριν έρθει ο χειμώνας.
Μάλιστα. Λοιπόν, Λίνα, σε ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι. Παράταση κατά ένα μήνα στη δυνατότητα επανένταξης των πληγέντων από τον κορονοϊό στις ρυθμίσεις των 100 και 120 δόσεων και την επέκταση για 3 μήνες της επιδότησης των δόσεων των δανείων για τα φυσικά πρόσωπα προβλέπει η τροπολογία του Υπουργείου Οικονομικών Ραλού Αλεξοπούλου πάλι μαζί μας. Ραλού.
Δίνει ουσιαστικά ένα περιθώριο το Υπουργείο Οικονομικών μέχρι το τέλος Οκτωβρίου. Όσοι ήταν ενταγμένοι στις ρυθμίσεις των 100 και 120 δόσεων, αλλά το διάστημα Μαρτίου 2020 με Ιούλιο του 2021 δεν μπόρεσαν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις αυτές και να χάσουν τις ρυθμίσεις αυτές, να μπορέσουν να τις αναβιώσουν υποβάλλοντας αιτική αίτηση στην πλατφόρμα της ΑΔΕ My Business Support μέχρι το τέλος Οκτωβρίου. Η αρχική προθεσμία ήταν μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου. Έχουμε αυτό τον ένα μήνα παράταση και βέβαια για να μπορέσει να ολοκληρωθεί η διαδικασία και να αναβιώσει η ρύθμιση θα πρέπει να καταβάλουν 3 δόσεις του Αυγούστου, του Σεπτεμβρίου και του Οκτωβρίου. Δεν αφορά τους πάντες, αυτό θα πρέπει να το διευκρινίσουμε. Mm-hmm. Αφορά ουσιαστικά τις περιπτώσεις επιχειρήσεων, επαγγελματιών αλλά και φυσικών προσώπων για τις επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες που ανήκουν στους κωδικούς αριθμούς δραστηριότητας, τους λεγόμενους ΚΑΔ, που έχουν πληγεί από την πανδημία, εργαζόμενοι των οποίων η σύμβαση τέθηκε σε αναστολή, εργαζόμενοι που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα συνεργασία, αλλά και οι ιδιοκτήτες ακινήτων, οι οποίοι εισέπραξαν μειωμένα ενίκια το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Παράλληλα, στην ίδια τροπολογία προβλέπεται και η επέκταση για 3 μήνες ακόμα, μέχρι δηλαδή το τέλος Δεκεμβρίου, της επιδότησης της δόσης στεγαστικών δανείων στα φυσικά πρόσωπα που είχαν ήδη ενταχθεί στο πρόγραμμα Γέφυρα 1, το λεγόμενο. Έτσι λοιπόν όμως είναι μικρότερα τα ποσοστά της επιδότησης, είναι 40% για τους 3 αυτούς τελευταίους μήνες του χρόνου για τα ενήμερα δάνεια, 35% της μηνιαίας δόσης η επιδότηση για τα δάνεια τα μη εξυπηρετούμενα, ενώ για όσα δάνεια έχουν καταγγελθεί το ποσοστό της επιδότησης είναι στο 20%.
Μάλιστα, Ραλού, σε ευχαριστώ και πάλι. Μνημόσυνο για τις 40 ημέρες από το θάνατο του Μέκη Θεοδωράκη τελέστηκε νωρίτερα στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου των Γαλατάχανίων, παρόντες τα μέλη της οικογένειας του μεγάλου μουσικού συνθέτη, βουλευτές, εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης και η Γιάννα Αγγελοπούλου, η φιλαρμονική του Δήμου, έπαιξε 20 λεπτό πρόγραμμα με συνθέσεις του μεγάλου Έλληνα δημιουργού. Πάμε στον Παντελή Χουλάκη. Παντελή, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι από το Γαλατά που στις 10 το πρωί τελέστηκε μνημόσυνο για τα 40 ημέρες από το θάνατο του μεγάλου Ελληνικού μουσικοσυνθέτη Μίκη Θεοδωράκη. Το παρόν έδωσαν, όπως και εσύ είπες, η πρόεδρος της Επιτροπής Ελλάδα 2021 Γιάννα Αγγελοπούλου, ο βουλευτής Χανίου της Νέας Δημοκρατίας Βασίλης Διγαλάκης, ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Αρβανίτης και άλλα πολιτικά πρόσωπα, βεβαίως εκπρόσωποι τοπικής αυτοδιοίκησης, συλλόγων και φορέων. Στον επιμνημόσυνο λόγο του, ο πρόεδρος του Παγκριτίου Συλλόγου Φίλων Μίκη Θεοδωράκης, Γιώργος Αγοραστάκης, είπε μεταξύ άλλων ότι ο Μίκης Θεοδωράκης έφυγε φέτος το 2021 και πέρασε στην αιωνιότητα, στη χρονιά επέτειο των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση του 2021. Έγινε έτσι έμεσα, και το σύμβολο αυτή τη επετείου, είπε ο κύριος Αγοραστάκης, ενώ η κυρία Αγγελοπούλου τόνισε μεταξύ άλλων ότι όλοι μας πρέπει να αποτίσουμε φόρο τιμή στο Μικυθεοδράκι, όχι μόνο τώρα αλλά για πάντα, γιατί οι προσωπικότητες που σημάδεψαν ιδιαίτερα τα τελευταία 200 χρόνια δείχνουν ποιοι πραγματικά είμαστε. Δήλωση έκανε και ο Δήμαρχος Χανίων Παναγιώτης Μανδυράκης, ο οποίος αναφέρθηκε στο σπίτι του Μικυθεοδράκη στο Γαλατά, το οποίο, όπως είπε, προχωρά με γοργούς ρυθμούς για να μπορέσει να μετατραπεί στο Μουσείο Μίκη Κυγιάννη Θεοδωράκη, ένα σημείο έρευνας, ανάδειξης και προώθησης του σπουδαίου έργου του δημιουργού σε όλο τον κόσμο. Να πούμε ότι η Φιλαρμονική του Δήμου Χανίων απέδωσε τιμές με ένα 20-λεπτο πρόγραμμα στην πλατεία του Αγίου Νικολάου στον Γαλατά, ενώ λίγο αργότερα στον ίδιο χώρο, στον κήπο του πατρικού σπιτιού του Μίκη, η χοροδία Καθοδόν απέδωσε τραγούδια που συνέθεσε στον ίδιο χώρο ο μεγάλος μουσικοσυνθέτης τα καλοκαίρια κυρίως που ερχόταν για διακοπές στο πατρικό του σπίτι. Ευρυδίκη.
Παντελή, να σε ευχαριστήσω. Καλή συνέχεια. Αθλητισμός. Στη μάχη των προκριματικών του Μοντιάλ ρίχνεται απόψε σε 7 εθνική ομάδα των ανδρών. Αντιμετωπίζοντας την Γεωργία στην Τυφλίδα, η ελληνική ομάδα χρειάζεται την νίκη για να πλησιάσει την δεύτερη θέση. Περισσότερο για αυτά από τον Τάσο Επιτρόπου. Καλό μεσημέρι, αλλά έχουμε και αρκετά άλλα σήμερα, έτσι, Τάσο.
Βεβαίως, Ευρυδίκη, και πολύ σωστά τα είπες. Λοιπόν, το πρώτο από τα δύο κρίσιμα παιχνίδια εκτός έδρας παιχνίδια της Ευήνης για τα προκριματικά του Μοντιάλ. Η εθνική ομάδα σήμερα στις 7 η ώρα, λοιπόν, η εθνική ποδοσφαίρα των ανδρών είναι φιλοξενούμενη από τη Γεωργία στο Μπατούμι. Θέλει οπωσδήποτε τη νίκη, γιατί να πούμε ότι την Τρίτη στις 10 παρατέταρτο δίνει τον πολύ κρίσιμο αγώνα η εθνική, ειδικά αν νικήσει τώρα τη Γεωργία, απέναντι στη Σουηδία εκτός έδρας. Να θυμίσουμε ότι τους Σουηδούς τους νικήσαμε στο Ολυμπιακό Στάδιο με 2-1, ενώ επίσης με την πρωτοπόρο του ομίλου την Ισπανία αποσπάσαμε ισοπαλία εκτός έδρας, που σημαίνει ότι η εθνική δείχνει ότι έχει τις προοπτικές, την προοπτική να καταφέρει να πάρει τουλάχιστον μια θέση που να οδηγεί στην πρόκληση. Το παιχνίδι θα μεταδοθεί φυσικά ραδιοφωνικά από την Era Sport, τηλεοπτικά από το Κοσμοτέ Sport 1 και το Open. Παράλληλα, για την ίδια αγωνιστική, αυτή την 7η αγωνιστική της προκριματικής φάσης, την ίδια ώρα στις 7 η Σουηδία υποδέχεται το Κόσοβο. Να πούμε ακόμα ότι η Εθνική των Ελπίδων με γκολ του Διαμαντή και Σαφέλη νίκησε με 2-0 τη Λευκορωσία για τα προκριματικά του Euro του 21, Under 21, και το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα είναι στην κορυφή του 4ου ομίλου με 8 βαθμούς σε 4 αγώνες και ακολουθεί η Κύπρος με 7 σε 3 παιχνίδια. Είχαμε εξελίξεις στην ΑΕΚ ποδοσφαιρικά, στην ποδοσφαιρική ΑΕΚ, καθώς η ΑΕΚ και ανακοίνωσε, όπως λέει και η ανακοίνωση δηλαδή, ότι έλυσε τη συνεργασία της με τον Βλάντα Μιλόγεβιτς, τον Σέρβο προπονητή της, και προβάδισμα πλέον υπάρχει από τη αντικαταστάσεις ο Αργύρης Γιαννίκης και άλλοι Έλληνες προπονητές. Θα τα δούμε αυτά στη συνέχεια. Πάμε και στο μπάσκετ, αν μου επιτρέπεις, καθώς μεγάλη νίκη χθες στην Ευρωλίγα για τη δεύτερη αγωνιστική της διοργάνωσης για τον Ολυμπιακό. 74-68 νίκησε τη Ρεάλ Μαδρίτη στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, με τον Ζέκοβ να σημειώνει 16 πόντους και τον Ντόρσεϊ 12, αυτή ήταν και η πρώτη σκόρερ για τους Ερυθρόλευκους. Και επίσης θα θυμίσουμε ότι προχθές ο Παναθηναϊκός με εντυπωσιακή ανατροπή νίκησε 91-87 τη Φενέρμπαξε. Οι δύο ελληνικές ομάδες δηλαδή νίκησαν χθες στην Ευρωλίγα. Σήμερα έχουμε 3 παιχνίδια για τη δεύτερη αγωνιστική της Basket League. Τζάμπολ στις 7 η ώρα, Ιωνικός Άρης και Προμηθέας Πατρών ΠΑΟΚ, και στις 8 στο ΑΕΚ Λάρισα η Ένωση έχει την ευκαιρία να κάνει ποδαρικό στο νέο κλειστό γήπεδο, στη νέα της έδρα δηλαδή, στο κλειστό των Άνω Λωσίων. Αύριο παίζουν στις 7 επίσης στις 5 Κολοσσός Απόλλων Πατρών και Ηρακλής Περιστέρη, ενώ στις 8 το Λαύριο υποδέχεται τον Ολυμπιακό. Ρεπό έχει ο Παναθηναϊκός. Όλα αυτά τα παιχνίδια του μπάσκετ ζωντανή κάλυψε τον αγώνα από την τηλεόραση, τη ΣΕΤ και ραδιοφωνικά από την Era Sport. Ευρυδίκη.
Λοιπόν, Τάσο, σε ευχαριστώ πολύ για την αναλυτική αθλητική ενημέρωση. Θα τα πούμε και πάλι αύριο. Να σε καλά, καλή συνέχεια. Ο καιρός. Βροχερό το σκηνικό του καιρού έως και τη Δευτέρα, κυρίως στα δυτικά και ενεργά και βόρεια. Αύριο Κυριακή αναμένεται μικρή επιδείνωση. Πάμε όμως στον μετεωρολόγο μας, τον κύριο Παναγιώτη Γιαννόπουλο, για να τα δούμε αναλυτικότερα πώς διαμορφώνεται το τοπίο. Κύριε Γιαννόπουλο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, έτσι ακριβώς είναι. Έχει βρέξει αρκετά ήδη στα δυτικά, κεντρικά και τα βόρεια.
Πού υπάρχει αυτή τη στιγμή μεγαλύτερος όγκος βροχής, σε ποια περιοχή?
Κοιτάξτε, αυτά είναι δημοσιογραφικά, να σας πω ακριβώς τι προβλήματα έχουμε. Όμως τα νούμερα που έχω δει από τους μετρολογικούς σταθμούς, στη χώρα λειτουργούν πάνω από 500 μετρολογικοί σταθμοί, είναι πολύ μεγάλα. Στη Ζαγορά, για παράδειγμα, έχουν πέσει 400 κιλοστά. Για να καταλάβουμε τι γίνεται, στην Αθήνα χθες στην Αγία Παρασκευή πέσαν 10 κιλοστά. Όλο το χρόνο στην Αθήνα πέφτουν 400. Και στη Ζαγορά ήδη έχουν πέσει 400. Έχουν πέσει σήμερα 100 κιλοστά στις Ποράδες. 200 έχουν κιλοστά στην Κέρκυρα.
Ενδεικτικά.
250. Σας λέω δηλαδή ότι ήδη είναι πολύ το νερό που
έχει πέσει.
Την Ήπειρο, σε περιοχές Θεσσαλίας, σε περιοχές Μακεδονίας. Είδα κάπου στο 2 πυρίες, γύρω στα 150 είμαστε.
Σήμερα πώς διαμορφώνεται η εικόνα?
Βρέχει σε αυτές τις περιοχές. Μπορεί στην Αθήνα τώρα να είχαμε έναν ήλιο. Έχουμε κάποιες αναπτύξεις τώρα, βέβαια, νεφών. Αλλά ο καιρός από τα κεντρικά και πάνω είναι αρκετά κλειστός και βρέχει. Βρέχει συνέχεια δηλαδή. Και όπως είπατε, θα παρουσιάσει νέα επιδείνωση ο καιρός. Από τα δυτικά, από το μεσημέρι, αύριο Κυριακή, θα πέσει αρκετό νερό και πάλι στις ίδιες περιοχές. Στη Δυτική Ελλάδα, πρώτα στο Ιόνιο, αργότερα στην Ήπειρο, Δυτική Στηρία, Δυτική Πελοπόννησο, και καταιγίδες εκεί και τοπικές χαλαζοπτώσεις, αλλά και σε περιοχές της Μακεδονίας, κυρίως κεντρικής Μακεδονίας, ξανά και σε περιοχές της Θεσσαλίας. Είπαμε τώρα στη Ζαγορά το σύνορο και θα βλέξει κι άλλο. Έτσι. Μιλάμε για ένα διήμερο ακόμα αρκετής βροχής. Από το μεσημέρι της Δευτέρας και από τα δυτικά θα αρχίσει ο καιρός να καθαρίζει. Τώρα για την Αττική, κάποια τοπική βροχή αύριο, αν έχουμε το μεσημέρι, ενδέχεται, όχι κάτι σημαντικό, γιατί είναι εκτός του παιχνιδιού αυτού του συστήματος που ονομάστηκε κακοκαιρία Αθηνά. Αύριο λοιπόν ξεκινάει η δεύτερη φάση. Οι θερμοκρασίες στην Κρήτη έχουμε 27-28 βαθμούς τώρα. Και στη Φλόρινα νομίζω 10 είδα πριν από λίγο, ή 10 ή 11. Μεγάλη διαφορά, και έτσι οι θερμοκρασίες θα παραμείνουν και τις επόμενες μέρες. Στην Κρήτη θα συνεχίσουν τα μπάνια σήμερα, αύριο, μεθαύριο με 28 βαθμούς. Και στη Βόρεια Ελλάδα με ένα κλειστό καιρό, συννεφιασμένο και πολύ βροχερό και κρύο. Τώρα, το επόμενο σοβαρό σύστημα, δεν ξέρω αν θα έχει όνομα, αυτό που μας νοιάζει είναι
το σύστημα.
Το όνομα, αλλά πόσο θα βρέξει, έτσι,
και
τι επιπτώσεις θα έχει. Θα έρθει από Τετάρτη απόγευμα και από τα δυτικά. Αυτό δεν θα κινηθεί έτσι βόρειο όπως είναι αυτό το σύστημα τώρα που επηρεάζει τις δυτικές, κεντρικές και βόρειες. Θα πιάσει και την Νότια Ελλάδα, θα πιάσει και περιοχές της Αττικής, όχι περιοχές και την Αττική, πιθανόν και την Κρήτη. Θα το δούμε. Πάντως θα είναι αρκετά σοβαρό και αυτό από Τετάρτη βράδυ και κυρίως την Πέμπτη. Πολύ νερό ξανά στη χώρα. Άρα δηλαδή θα έχει φτάσει ο μήνας τα μέσα Οκτωβρίου και σε κάποιους σταθμούς θα έχει πέσει περισσότερο, όχι από το νερό που πέφτει όλο τον Οκτώβριο,
αλλά
διπλάσιο.
Από όλο το χρόνο.
Όχι, διπλάσιο από το νερό του Οκτωβρίου.
Από το Οκτωβρίου, μάλιστα.
Στην Κέρκυρα πιστεύω μπορεί να κάνουμε και ρεκόρ 50 ετών νερού για Οκτώβριο, έτσι.
Για Οκτώβριο, ναι.
Είναι πολύ το νερό. Ελπίζω, κοιτάξτε, δεν είναι μόνο το θέμα, με συγχωρείτε κλείνοντας, πόσο αν έχουμε καταιγίδα και πέφτει μέσα στο νερό, σημασία έχει και αν πέσουν και σε πολλές μέρες έχει πολύ νερό. Και το έδαφος δεν
αυτό πάντως που παρακολουθούμε εμείς τα τελευταία χρόνια, τουλάχιστον δημοσιογραφικά, ότι έχουμε πολύ μεγάλο όγκο νερού στις βροχές. Γι' αυτό έχουμε και πολλές άσχημες συνέπειες.
Ναι.
Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Ευχαριστώ. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Και εδώ ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου και Ξενοφών Ζεκίδης. Διεύθυνση Πολυδεύκης Παπαδόπουλος. Ρύθμιση του ήχου Στέλιος Κυμπουρόπουλος. Και στο μικρόφωνο του πρώτου η Ευρυδίκη Χάντζιου. Σαν σήμερα στις 9 Οκτωβρίου του 1940 γεννιέται στο Λίβερπουλ ο Τζον Ουίστον Όνο Λένον. Ο Τζον Λένον δηλαδή, κιθαρίστας, τραγουδοποιός, ιδρυτικό μέλος του συγκροτήματος των Beatles. Η μουσική του επηρέασε πολλούς καλλιτέχνες ανά τον κόσμο, αλλά και πάρα πολλούς από εμάς. Ανάμεσα στις κορυφαίες δημιουργίες του ανήκει το Imagine αλλά και το Give Peace a Chance. Μπορούμε να το απολαύσουμε. Καλώς απόγευμα.
Yeah.